Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, redaktor i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Mahir Elshani. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë dihet për dëmet që ju shkaktuan Kosovës në luftë? Naiku, karriera, thon artistët, saga e papërfunduar e teatrit, operës dhe baletit. Në Maqedoninë e Veriut, vetëm në Shkup, gratë paraqiten si pronare të pronës, mbi 30% e në vendet e tjera, përqindja është shumë më e vogël. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e dëmëve të kohës së luftës në Kosovë është riaktualizuar ditëve të fundit pasi në kuadër të regjistrimit të popullsisë që zhvillohet nga data 5 prill deri me 17 maj 2024 për herë të parë është përfshirë një pyetësor për të dokumentuar dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Qytetarët e Kosovës do të mund të dëshmojnë mbi dëmet e shkaktuara gjatë luftës ndërmjet 28 shkurtit 1998 dhe 12 qershorit 1999. Kolegja Krenare Cuboli ka përmbledhur raportet e organizatave ndërkombëtare ndër vite për dëmet që dihen se janë bërë në Kosovë. E dëgjojmë bashk.
Lufta e viteve 1998-99 në Kosovë, si pasojë së cilës u vran rreth 13.000 njerëz, ndërsa mbi 1.600 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur, la gjurmë të thella edhe në aspektin ekonomik. 22 miliardë euro besohet të jetë vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës. Kështu të paktën kanë deklaruar në të kaluarën zyrtar të lartë të Kosovës, duke ngulmuar se zotrojnë të dhëna, anipsa ato nuk i kanë publikuar asnjëherë. Sipas një raporti të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, të publikuar më 2001, shkala e shkatrimit të pronave civile nga forca qeveritare serbe më 1999 ka qenë shumë e madhe. Në raport citohet një sondazh i zyrës së Komisionarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, UNHCR, sipas së cilit pothuajse 40% e të gjitha shtëpive të banimit në Kosovë janë dëmtuar rënd ose ishin shkatruar plotësisht. Në një raport të shtatorit të vitit 1999 të përpiluar prej Komitetit për Çështje Ekonomike dhe Zhvillim të Këshillit të Evropës, përmendet se organizatat ad bota aktive në Kosovë vlerësonin që mbi 120.000 objekte banimi ishin bërë të pabanueshme. Sipas raportit Human Rights Watch, ngjashëm pësuan edhe shkollat dhe xhamit. Sipas vlerësimeve të OKB-s, në Kosovë janë dëmtuar 649 shkolla, më shumë se 1/5 e shkollave të inspektuara janë dëmtuar për mbi 60% ose janë shkatruar plotësisht. Shumë dëshmitar janë cituar të kenë thënë se forcat serbe u kishin grabitur gjëra me vlerë, përfshirë unazat e martesës e automjetet, dhe se i kishin kërcënuar me jetë nëse nuk do të dorëzonin të gjitha paratë që i kishin. Lufta besohet se ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm psikologjik dhe emocional, se ka kthyer të jetë mbrapa zhvillimin ekonomik, se i ka penguar investimet e huaja, se ka shkaktuar jo stabilitet politik dhe tensione sociale. Në korrik të vitit 1999, Roy Dickinson, atë botë zëdhënës i Komisionit Evropian, deklaroi se gazetarët dhe zyrtarë tjerë të huaj që nuk kanë arritur të udhëtojnë jashtë Prishtinës e kanë nënvlerësuar te masë shkallën e dëmit që është shkaktuar Kosovës në luftë. Kriminologja Fortuna Sheremeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për të pasur një pasqyrë të qartë të së kaluarës, fillimisht duhet të adresohen të gjitha krimet që kanë ndodhur e pastaj të bëhet vlerësimi i dëmeve të shkaktuara. Më 2011, në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, u themelua një institut për dokumentimin e dëmeve të luftës. Puna e tij u përmbyll më 2018. Antarët e saj thanë se publikuan 8 libra për vrasit, për personat e pagjetur dhe për shkatrimin e monumenteve dhe pronave të shqiptarëve. Më 2021, në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, u themelua Komisioni Shtetëror për dokumentimin e shkatrimit të trashëgimisë kulturore nga forcat serbe në vitet 98-99. Në maj të vitit 2023, Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku publikoi disa gjetje të raportit të përpiluar prej këtij komisioni. Çeku përmendi dëmtimin apo shkatrimin e mbi 1700 objekteve të trashëgimisë kulturore, vjedhjen e 3000 artefakteve të Muzeut të Kosovës, djegjen apo shkatrimin e 1.7 milion librave në gjuhën shqipe dhe 175 librarive publike, si dhe grabitjen e mbi 25.000 dosjeve me dokumentacione të ndryshme gjatë kohës së luftës. Ai paralajmëroi që në bazë të këtij dokumenti dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare do të përpilohet edhe kërkesa për dëmshpërblim. e 9 nëntor të 2023-s. Ekzekutivi në Kosovë themeloi Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Drejtori i tij Adde Etemi ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë duke pranuar materiale prej Institutit paraprak dhe prej organizatave qeveritare.
Në bazë të ligjit, Instituti duhet të trajtojë disa lloj krime, pra krimet kundër njerëzimit, krimet ekonomike, krimet ushtarake, krimet psikosociale dhe ato të bëra me ambient.
E ka thënë se nuk mund të deklarohet për vlerën e dëmeve, por disa materiale tregojnë shkatrim të madh.
Pjesë të caktuara të Kosovës kanë qenë të shkatruara tërësisht.
Kriminologja Sheremeti, e cila është angazhuar në themelimin e institutit, beson se puna e tij do të jetë sfiduese. Të bësh krejt këtë punë 25 vjet pas luftës është përpjekje arzakonshme, kështu që po, do të jetë e vështirë, por jo e pamundur, ka thënë ajo. Prej përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucionave vendase dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ndërsa nga viti 2008 nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, EULEX. Në vitin 2018, EULEX-i ka dorëzuar lëndët në Prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendase.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ndërtimi i objektit të teatrit të operës dhe baletit është shëndruar në SAG, thonë artistët e këtyre arteve. Sipas tyre ata thonë se në skenat e bukura kanë performuar vetëm jashtë vendit, ndërkohë që skenat vendore janë jo adekuate dhe të improvizuara. Së fundmi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka rihapur konkursin për projektin ideor për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit pas anulimit të atij paraprak me vendimin e organit shqyrtues të prokurimit, që nga viti 2007 janë hapur 4 konkurse për këtë teatr, por deri më tash epilogu ishte i pasuksesshëm. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Artistët e operës dhe baletit të Kosovës nuk kanë arritur të performojnë asnjëherë në vendin e tyre në kushtet dhe skena adekuate për këto arte. Kështu thot sopranoja Besa Lugiqi dhe balerina Aulon Nuhiu. Kosova ende nuk ka një teatr të operës dhe baletit dhe skenat për të mbajtur mend janë vetëm ato të teatrove në vende tjera të botës ku kanë performuar. Besa, debutimin e saj në skenën operistike rreth 11 vjet më parë kishte shënuar në Tiranë pavarësisht dëshirës që këtë ta bënte në Kosovë.
Kam pas rastin me këndu edhe në Kosovë, po në kushtet të tila, do më thënë improvizuse, nuk është asfak e letë për një artist që pretendon me u zhvillu artistikisht, nuk ka hapësirë në vendin e vetë.
Aulon Nuhiu është pjesë e përhershme e trupës së baletit të Kosovës tash 17 vjet. Ai thotë se streja e balerinëve në Teatrin Kombëtar i Kosovës nuk ka ofruar asnjëherë kushte optimale për punën e balerinëve. Për më shumë tash 2 vjet ky teatr është në proces renovimi.
Unë kam 30 vjet, balerinët e tjerë janë edhe në moshë më të madhe, nëse ne e lejojmë